Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Карасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Уфада урам исемнәре башкортча алмаштырыла. Республикада элекке елларда урып җыю барышы турында күпертелгән саннар бирелеп барган. Милләт тарихын чагылдыручы сәхифәнең 3-нче өлешендә Илминский реформасы турында сүз барыр. Тарих фәннәре докторы фикерләре яңгырар. Иран, Мисыр һәм Төркия кебек 3 мусульман илендә шәригатькә караштырылды. Түгәрәгестәр сөйләшүе Татарстанга күченеп кайтучылар турында барачак. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетәсез. Башкортстанда урам исемнәрен үзгәртүгә кирештеләр. Кайбер мәгълүмат чаралары 60 урамга яңа башкорт исеме биреләчәген яза. Шулай ук бу атнада мәгълүмат чаралары урып җыю барышы турында да каршылыклы фикерләр бастырды. Башинформ урып җыю турында югары күрсәткечләр бирсә, Агронюс рус сәхифәсе бу саннарны шигасына куя. Әлеккә республикада күрсәткечләр күпертелеп бирелгәненә басым ясала. Бу хакта әлеккәге икътисад министры урынбасары фикерен ишетерсез. Ләкин Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев башта республикадагы ягулык энергетик өлкәсендәге хәлләр белән таныштыра.
Мәгълүмат чараларында Башкортстан президенты улы Урал Рәхимов контролендә дип аталган Башкортстанның ягулык энергетика комплексының умыртка баганасы булган 6 компания акцияларының контроль пакетын мәхкәмә аша федераль хөкүмәткә тартып алу процессы бу атнада сәер, дөресрәге сәяси юнәлеш алды дияргә була. Исегезгә төшерәбез. 2006 елны Урал Рәхимов карамагында дип исәпләнүче шикләнгән җаваплылыктагы Башкорт капиталы җәмгыяте Башкортстанның 4 нефть эшкәртү заводларының Баш нефть чыгару компаниясының Башкир нефтепродукт ширкәтенең 52-дән алып 64% хәтле акцияларын 4-8 өлешкә бүлеп, аларны 4 хәйрия фондына күчерде. Ул фондларга Башкортстандагы Инҗәр, Урал, Агыйдел, Юрузән исемнәре бирелде. Күп тә үтмичә бу акциялар әлеге хәйрия фондлардан шул ук исемдәге 4 җаваплылыгы шикләнгән шәхси җәмгыятьләргә күчерелде. 2006 елның декабрендә 1-нче санлы федераль салым хезмәтенең төбәк-ара инспекциясе шулай әвеш-тәвеш китерелгән акцияларны түләүсез дәүләткә тартып алу өчен мәхкәмә эше башлады. Салымчылар бу очракта Русия тарихында моңа хәтле кулланылмаган мәддәне Гражданнар кодексының хукукый тәртип нигезләренә һәм әхлакка каршы гамәл дигән 169-нчы мәддәгә таяндылар. Бу мәддә Канунсыз әйләнештә булган акцияларны бушка тартып алырга юл ача. 2007 елда Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе федераль салым хезмәте шикаятын канәгатьләндерде. Башкортстан ягы апелляция бирде. Русияның 9-нчы апелляция мәхкәмәсе арбитраж мәхкәмәнең карары белән килешти, ягъни Башкортстан ягының апелляциясын кире какты. Шуннан соң инде башкортстанлыклар Мәскәү округының федераль арбитраж мәхкәмәсенә Кассация шикаяты белән мөрәҗәгать иттеләр. Башкортстан ягы оторда иде сыман. Чөнки 2008 елның 10 апрелендә Русияның югары арбитраж мәхкәмәсе 169-нчы мәддәне салым түләүдән качкан өчен куллануны тыя торган карар чыгарды. Мондый шартларда Мәскәү округының федераль арбитраж мәхкәмәсе 5 августта искә алган 4 җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьнең берсе булган Агыйдел Инвест буенча эшне карауны туктатты. Хәзер инде салымчылар 169-нчы мәддәне куллануны тыйган Русия югары арбитраж мәхкәмәсе карарын Русияның Конституция мәхкәмәсенә җибәрәчәкләр икән. Шунысы кызык. 2004 елның июнендә шул Конституция мәхкәмәсе салымчыларның конфискацияны күз алдында тоткан 169-нчы мәддәне куллану хокугын таныган иде. Шуңа күрә дә бу юлы да Конституция мәхкәмәсенең салымчылар файдасына карар кабул итүе шигасына алынмый. Монда икенче нәрсә кызык. Шушук август айында шулук салымчылар Роснефть компаниясына карата шул ук 169-нчы мәддә буенча бирелгән таләпләреннән баш тарттылар. Ә менә Башкортстанның ягулык энергетика комплексы компанияларына карата үҗәтлек күрсәтәләр. Билгеле политолог Дмитрий Бадовский фикеренчә, Башкортстанда җитәкчелек алышынырга тора, ә Кремль кемне кую мәсьәләсен әлегә хәл итмәгән. Шуңа күрә дә Башкортстанның ягулык энергетика комплексы мәсьәләсе һавага эленеп куелган килеш тотыла ди ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары хәбәр итүенә караганда, республикада урып җыю эшләре көннән-көн кыза бара һәм мул уңыш җыела. Әмма бу атнада рәсми мәгълүмат яланында бер-берсенә каршы килә торган фактлар бәян ителде. Шулай, Башинформ агентлыгы Башкортстан президентының республикадагы урып җыю барышына тирән канәгатьлек белдерүен җиткерде. Имеш 4 августка 45 район урып җыюны башлаган. 164 мең гектардан җыелган да инде. Бу былтыргы шур белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк икән. Җитмәсә, уртача уңыш та мул икән. Гектардан 25,1 центнер. Былтыргыдан 1,6 центнерга күбрәк. Нәтиҗәдә 5 августка 327 мең тонна иген җыелган булып чыга. Әмма 7 августта agranews.ru сайтында басылган тәнкыйт күзлегеннән карау вакыты җиттеме дигән материал бу саннарның хаклыгын шик астына куя. Шунысын да әйтергә кирәк. Әлеге материал ниндидер оппозиционер тарафыннан түгел, Башкортстан премьеры Раил Сарбаевка якын журналист Владимир Газиев тарафыннан әзерләнгән. Башкортстанга яңа премьер килгәч диелә мәкаләдә. Авыл хуҗалыгындагы күп кенә җитешсезлекләр ачыкланды. Район башлыклары ялган саннар бирү белән шөгыльләнә икән. Хәйбулла районында диелә мәкаләдә шәшү майданнары һәм җыелган иген 2-3 тапкырга арттырып күрсәтелә икән. Маллар саны, мал азыгы белән дә шулык хәл. Беларит, Бержен, Әбҗәлил, Салават, Мәшетле, Ушалы, Стерлибаш, Зилайыр, Кыйгы һәм башка районнарда иген урнына саннар үстерү белән шөгыльләнгәннәр. Былтыр шушы һәм башка кайбер районнар зур күләмдә мал азыгы әзерләнүе турында рапорт биргәннәр. Ә инде февраль аенда ук малга ашатырга азык калмаган булган. Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы профессор Ринат Гатауллин алдашу, ялган саннар кулланып, республиканы алдынгы итеп күрсәтү гадәткә кергән хәл дип исәпли.
Соңгы елларда безнең республикада бик зур Гәзәп урожай турында сүз барды. Менә соңгы вакытта удобрение кертүнең нәрсе икәнен без инде оныттык. Шул вакытта тиресдә кермәй. Шуңа күрә чигендә бездә социализмга караганда да урожай күбрәк булсын. Шуңа күрә минем бер дә ышанычым бады. Яңадан без Мортаза Губайтович кысмак көндә йөрмибез машинада. Районга, әмма ләкин күренеп тора, соңгы 7-8 ел ишендә дистрибьютивный юл кырымнан бер басуына чәчтеләр күп районнар. Шунысында әйтеп китәсе килә, бу районнар күбесе көншөгыш Башкортстанда, көнбатыш Башкортстанда, татар районнарында әле ничектер тырышага маташалар, чәчәгә дә тырышалар, урырга да тырышалар.
Сезнең фикерегезчә, менә бу авыл хуҗалыгындагы реаль хәлне Башкортстан президенты Мортаза Рахимов белмиме, яисә белә торып та реаль хәлне Мәскәүгә барып, Башкортстанда зур уңышлар бар дип сөйлиме?
Ул белергә тиеш. Әгәр дә инде белмәсә, аның квалификациясы турында сүз кузгалырга тиеш.
Ринат әфәнденең бер фикере игътибарга лаек. Авыл хуҗалыгын реаль үстерү татар районнарында бара. Ә башкорт районнары соннар күпертү һәм республика бюджетыннан акча иму белән ныграк маташалар икән.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу атнада Башкортстанда тагын бер иҗтимагый сәяси җанҗал Уфа урамнары исемнәрен алыштыру тирәсендә җанҗал туды. 1 августта Уфа шәһәре депутатлары Уфаның тарихи өлешендәге 3 урамның исемнәрен алыштырып, аларга күренекле башкортлар исемнәрен бирү турында карар чыгардылар. Нәтиҗәдә Фрунзе урамы Зәки Вәлидинекенә, Благоев урамы Зәйнулла Рәсүловныкына, ә балалар тыкрыгы Мәгафур Хисмәтуллинныкына әйләнде. 6 августта Медиакорсет агентлыгы Янә 60 урамга яңа исемнәр биреләчәге турында хәбәр итте. Уфа урамнары Башкорт язучылары Рами Гарипов, Шейхзад Абавич, Кирей Мерген, Булат Рафиков, Денис Буляков, Ахияр Хакимов, Габдулла Амантай, Мифтахаттин Акмулла, Курайда уйнау осталары Юмабай Исенбаев, Ишмулла Дилмухаметов, артистлар, башкорт дәүләтенә нигез салучылар, җырчылар, хәтта Урал батыр исемнәрен йөртәчәкләр икән. Билгеле җәмәгатьчелеклесе, Башкортстан эшкуарлар союзы рәисе һәм Бәйсез Уфа Гоп сайтын оештыручы дип изәрлекләнүче Николай Швецов Уфа депутатларының 1 августтагы исем алыштыру карары канунга каршы килә дип 7 августта Уфаның Октябрь районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. 4 илнең агентурасына шул исәптән нацистларга хезмәт иткән кеше исемен Зәки Вәлиди исемен Уфа урамына кушу бер калыпка да сыймый ди ул.
Дело в том, что улица Фрунзе была переведена на улицу Зәки Вәлиди, как пишет, и это давно выяснено. Он работал на 4 разведки, причем сами поляки выпустили книгу на Западе в отношении Зәки Вәлиди. Какие его донесения были, сколько он получал деньги, какой у него агентурная кличка была. Итальянцы такую же книгу выпустили. Теперь, а кроме этого, он, оказывается, работал на ЧК, то есть на НКВД, и был еще агентом фашистского гестапо. На Западе вышли книги, где Вәлиди имел звание офицерское, был награжден нацистскими наградами и работал во власовских частях. Это все документально доказано. И вот после того, как вдруг выясняется, что все это подтвердилось, на Западе вышла масса книг, и у нас вышли книги, и вдруг в такой обстановке, когда нацистское прошлое всплывает, они под видом, что он был первым основателем Башкортостана, перемел эту улицу.
Швецов и Кринче, Башкортостан президента Муртаза Рахимов, наданлыгы сәбәпле Зәки Вәлидинең кем икәнлеген белми. Әйткәндәй, Зәки Вәлиди бер үк вакытта Татар Башкорт Республикасын төзүгә дә актив каршы чыккан шәхес. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Жүз фарының қайсығына нұқтасынан келсе де татар.
Мәдәният аша ил белән тар.
Муртаза Рахимов болса да, Шаймиев болса да.
Біз милләт болып бик ешіп бітмәген.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләрін бітіріп, ауыл сөйтлерді де бітіріп, ұқияқтан кішіне бітірді.
Мәтәділік телевизор аша кеде бетінде.
Балаларының татар тілінді орамда ойнағанларын көріп ішітәм.
Қысқа дұлқынарда, ұзын дұлқынарда.
Байлар біздің түрде қойықта мекен.
Мен қойдым, менің ауылым жоқ.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, сіз бұның қадірін біліп те бәлкім бітірмейсіздер, чөнки
Татарстан өзі бұл инициатива белән сыққас.
Бұл бит келісу татарлар белән федераль орган арасындағы келісу түгел,
бик тәйсәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Милләт тарихын чагылдыручы сәхифәнең узганында, хөрмәтле тыңлаучылар, 19-нчы гасыр азагында татарларны көчләп түгел, ә урыс мәдәниятен кертеп урыслаштыру турында сөйләгән идек. Тапшыруыбызның 3-нче лешендә Рәфи Җәмдихан Илминский реформасы, ягъни урыс булмаган халыкларны үз ана телендә укытып, православ диненә кертергә тырышуы турында барачак.
Тугызынчы гасыр азагы татарлар өчен шактый катлаулы чор була. Бу вакытта Русия урыс булмаган халыкларга карата сәясәтен үзгәртте. Көчләп чукындыру урынына патша хакимияте дөньяви урыс мәдәниятын кертергә омтыла башлый. Моннан тыш 19-нчы гасыр ахырында Османлы империясе белән Русия арасында булган сугыш нәтиҗәсендә илдә яшәүче халыкның матди хәле шактый начарлана. Бугына да түгел, 3 гасыр буена көчләп чукындырылып килгән татарлар киредән гаммәви рәвештә исламга кайта башлый. Шуаш марилар ислам диненә күчергә тотына. Бу хәлләрне православ чиркәве һәм патша хакимияте тыныч кына күзәтеп ята алмый. 1867 елда Изге Гури бурадәрлеге дигән оешма оештырыла. Bu cemgiyet İdil Ural halkın üst dilinde okutup, mektepler aşıp pravoslav dinine kirtirge ımtıla. İlminski reformalar deyip atıla bu vaziyet. Şul maksattan 1893-99 yıllardağına da, yani 6 yıl içinde İdil Ural hem başka Türkiye halklar dilinde 312 isimdeki milyondan artık tiraj bilen kitaplar bastırıla. Şuvaş, Tatar, Kreşinleri, Mari, hatta Altay, Koreya halkları için Kiril harflerinde kitaplar bastırıla, mektepler aşıla. 1893 yılda neşir edilgen Pravoslavnysa Bisetnik isimli misyoner jurnalında başta bu halkların üst dillerinde pravoslav dinini okutabız. Anlara alar üzleri 2-3 buğunda uruslaşıp biteşek deyip yazılgan. Şuluk vakitte Müslüman Tatarlarga urus dilin okutu, mullalarının urus dilin bilüwe mecburi deyip iğlan itile. Bundan tış, şit illerde basılgan Müslüman edebiyatı negizinde mektep medreselerde okutu tıyıla başlayıp. Tatar Müslümanlar bu halge üzlerinin cevaplarını bireler. Halk arasında yeşirin rövüşte siyasi iştelikteki proklamasyalar taratıla. Uzgun tapşurularımızda biz tarih fenleri doktoru İldüz Zahidullin bilen eligi proklamasyalarının Kozanbayları Seydaşıflar tarafından işlengenin aşıklağan idik. Şulayuk resmi mullalar, Tatar mırzaları bu işte şiddet organlarını bildik. Halk arasında taratılgan proklamasyalar neticesinde Patşah hakimiyetine Tatarlardan protest bildirip Brikoy işindegine de minerlegen petisyalar ağılganı hakkında sileştik. İldüz Zahidullin sözlerinişe İlminski hem Patşah hakimiyetinin tırışlığı Tatarlar arasında әлләни нәтиҗә бирми. 19-нчы гасырга караган тарихи китапларны, документларны өйрәнгәндә мин шәхсән бер нәрсәгә шок катып утырдым. Бөтен Русия хакимияте, Урыс православ чиркәве, дәүләт машинасы, тулы бер академиялар татар һәм башка халыкларны урыслаштыру өстендә эшли. Ә татар бирешми. İldüz Zahidullin sözlerine korağanda mının nigizinde Tatar qarşılıq hərəkətin jitekləvçilərinin tirən ğilmi əzirligi yata.
Лисау мен мен ул рекламацияны укыйм, әлбәттә ул шырга хас телдә язылган гарәп фарсалмалары күп. Бик күп монда фактлар, ягъни моның авторлары Русиядә барган сәясәтендә, вакыйгаларында, урыс матбугатында, урыс православ чиркәве ичендәге сәясәтне дә белеп торганнар. Ул вакыттагы безнең зыялыларыбызның төшеп калмагандыгын күрсәтә түгелме?
Әлбәттә алар рус гәзитендә булган бөтен мәгълүматларны укып барганнар, анализлаганнар, әле алганы түгел, мәсәлән, шул Түбән Новгородтагы Мәкәр ярминкәсендә, яисе инде әрбиттәге ярминкәләр вакытында махсус карарлар чыгарганнар. Шул карарны үтәү өчен инде таралышка эшли башлаганнар. Аерым петицион кампаниялар нәкъ менә шундый ярминкәләрдә кабул ителгән чараларсын булган. Ягъни әйтәсе килгән сүзем шул, Иттифак мөслим партиясының оешуы нәкъ менә Мәкәр ярминкәсендә булу ул шушы электән килгән киңәш мәҗлесләренең яңа форматта, яңа шартларда дәвам ителеше.
Менә бу прокламацияларның нәтиҗәсе булып татарларның сәяси партия тудыруы.
Әлбәттә, шулай. Димәк, бу прокламацияләр беренче чиратта сүз бара хөкүмәт мөселманнарның ичке эшләренә, мәгарифенә һәм башка өлкәгә кысырга тиеш түгел. Рус телен укытуны мәҗбүри түгел, ә ирекле итеп үлә куярга тиеш дигән фикер ята. Ә инде 20-нче гасыр башында милли тенденциялар, милли үзаң нык көчәйгән шартларда шушы сүзләргә өстәлә инде мөселманнар Россиядә Ruslar kuvvet diye soğuklarga iyi bulurga tiyişler. Hem dini hem dünyavi ülkeye dibe itekinde. Hem indi şuşa sözler ne tiyişler? Mena şuşa 19. yüzyılın ikinci artısındağı mektep medresede okup şıkkan yegitler bulgan bitindi.
Ne dağın bir özük ne o vakıgalarını sürekli yandı? Nişik dige mektep medreselerge tıkşunu vakıgalarını sili hem netice yapsa proklamasyon avtarı yaki avtarları bulaydı. Polyaklar yalgız Rusça okumak ile nihalaya gekildiler. Büyünge künde gümüm Lehistan'da yani polyaklar yaşayan җирде гыйбадәттән кадгы назар иле гадәти исламиядән дәхи бер шәйләре калмамыш. Татарлар да буларны һәр заман күрәләр, әмма һич гыйбрат алмаслар ди.
Рус булмаган халыклар, алар барыбер гомер алып караганда Ленинның ике шагында булганнар. Ягъни патша хөкүмәте бер сәясәт үткәргән, ул да булса киләчәктә халыкларны ассимиляцияле, төрле кадәр ял төрле чабарган, ә палятларда аларның дәвариян катламнары булган, аларның университетлары булган, Россия куя кушкан шәһәргә кадәр. Менә шушы югары культураны юкка чыгарып, ничек тә булса анда рус элементын шәйтеп, анда халатны күчереп, инде милли мәгарифне кысу, поляк телен кысу хисабына алып баруны, алар аның шалымларын күргәннәр Прибалтикада да, үзләрендә дә күргәннәр. Һәм шушындый кырыс сәясәт булган вакыйгаларны алар инде киләчәктә безгә карата да куллану мөмкин булды дип фаразлаганнар. Һәм гыйбрат өчен шуны китергәннәр. Бездә юк, ул булачак. Без бердәм булырга тиешбез, көрәшергә тиешбез, хәзердән үз сүзен әйтергә тиешбез дигәннәр.
19-нче гасыр азагында татар тарихында еш тыйгалана торган шәхес ул Ильминский инде. Менә ул шәхеснең дә аңлатып китегез әле бу вакыйгаларга катнашын.
Аның катнашы турыдан-туры бар. Демәк, ул үзе характеры буенча тыныч кына, ипләп кенә аралашып йөрәгән кеше булса да, һәм инде мөселманнар белән дус хана мөнәсәбәт курса да, аның менә Синодның ОР прокуроры Победоносовка язган хатлары, һәм инде тагын мөфтиләрне сайлаганда язган рекомендациялары, аның чын мәгънәсендә мөселманнарның душманы булуын раслый. Бер вакытта ул әлбәттә зур төркөлек һәм бу көндә менә безнең православие дигән тутучы кардәшләребез өчен, чувашлар, марилар, утмуртлар, Алтай төбәгендә халыклар өчен алсай болдырган, аларга үзләренең туган телләрендә язма культурасы, традициясы нигез салган, аларның милли дини мәктәпләрен булдырган һәм шушы яслыкта аларның дин әһелләрен һәм беренче милли интеллигенциясын үстергән шәхес буларак танылган.
Ләкин ул алфавит дисегән крешен татарлары өчен дә, крешен чиркәвендә әлдә шул китап яңадан бастырылып, Ильминский дисегән алфавит алифба сатыла. Чувашлар өчен төзегән Яковлев белән бик дус булган инде син бердән. Алтайлар өчен беренче китап бастырган ул шырда. Ләкин ул бит аны урыслаштыру максатында эшләгән түгелме? Алфавит төзеп биреп, әкертеңне урыс мохитенә кертеп.
Ну, әлбәттә, ул алфавитны Кирилица белән эшләү уларны аңлата беренче чиратта чувашларны, марилларны, безнең крашен татарларын мөселман ягысына чыгару өчен. Һәм әйтә, әгәр дә алар кирилица укырга өйрәнсәләр, аларга русча укырга да җиңел булачак ди. Һәм икенчесе, мөселманнар бу мәсьәләне тоже бик игътибарлы күзәткәннәр, һәм инде крашеннар арасында аларны исламга кайтару буенча зур эшләр алып барганнар, һәм кинәт кенә 70-80 елларда акрынлап чуваш, мари, утмурт крашен авылларында изге гори җәмгыяте оештырган миссияр мәктәпләрнең күбәюе әлбәттә аларга шулай ук шумсалган, ягъни бу кабул ителгән безнең төбәктә миссионерлыкның көчәюе элементы дип. Ягъни Казан ул мөселманлыкка каршы эшли торган бөтен Россия күләмендәге шундый интеллектуаль үзәк булып оешкан һәм яшәгән.
Ул вакытта 19-нчы гасыр азагында җәдитчелек әле алай киң таралмаган, ул теге, ну, мәрҗәни шыры бит инде бу. Менә бу җәдитчеләр, мәрҗәниләр бу вакыйгаларга ничек караган? Менә бу мәктәпләргә дәүләт сәясәтен керү, урыс мәктәпләре ачу, әлифбалар төзеп бирүгә мәрҗәниләр ничек караган?
Һәрхәлдә Мәрҗәни үзе ул рус телен өйрәнүне безнең Россия ул ватан итеп кабул итеп, һәрбер мөселман өчен кирәкле шөгыль дип санаган. Алар гына түгел, дөньяви фәннәр укытулардан башка милләтне алга җибәрү мөмкин түгел дип әйткән. Аның шулай икәнен татар буржуазия дә аңлаган. Һәм шуңа омтылганнар да. Менә Казандагы беренче 1 ел 4-5 рус классының ачылуы нәкъ менә татар буржуазиясының инициативасы булганнардыр. Ләкин алар икенче әйбердән курыкканнар. Бер яктан инде шушы рус классларын ачтырып, йогынтыга бирелү, рус культурасының таралуы җиңел бармаган. Әгәр дә халык шушы вакыйгаларга тискәре җавап бирмәсә, патша хөкүмәте бу позицияны үзенең эшчәнлеген көчәйтү өчен файдалана курыкканнар. Дөресен әйткәндә, 20-нче гасыр башындагы күтәрелеш, бер ел дистә йөзләп газета чыгу һәм башка өлкәләрдәге шундый уңай күренешләр әйтәсе килә әле без шул тарих өлкәсендә булсын, мәдәният өлкәсендә булсын, фәлсәфә өлкәсендә булсын, 20-нче гасыр башына әле һаман да барышлаганыбыз юк. Алар барысы да шушы 19-нче йөз 2-нче яртысында менә безнең ул вакыттагы миллиярларыбызның татар җәмгыятенә урыслаштыру элементын кертмичә, татар җәмгыятен саф үзенчәлекле итеп саклап калу белән бәйле. Ә инде сәяси яктан үзгәрешләр башлангач, милли ан күтәрелеше башлангач, менә шушы масса үзенең талантлы шәхесләре җитәкчелегендә яңа шартларда инде дөньяви якка да үсеш кичерә башлый. Һәм мөселманнар Россиядәге барлык мөселманнар арасында дөньяви белемнән тарату буенча, прогресска омтылу буенча иң алдынгы рәтләрдә бара башлый.
Тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин татарларның 19-нче гасыр ахырындагы татар каршылык хәрәкәте турында һәм аның лидерлары хакында сөйләде. Әлеге темага аерым алганда Русия сәясәте алып барган урыслаштыруга каршы тору, бу шартларда татар аноним прокламацияләре уйнаган роле хакында киләсе тапшыруда да сөйләрбез. 19-нче гасыр азагында яшәгән шагыйр һәм татар милли каршылык хәрәкәтендә шактый роль уйнаган Баһауддин Вәйси булай дип язып калдырган. Бу дөньядыр базар, мәйдан, уен, ни белсеннәр уенны куллар. Ә татар гыйлем, белем ярдәмендә көрәшкән, уенны аңлаган, каршы тора алган. Шуңа Вәйсиләр хәрәкәтенә нигез салучы шул ук Баһауддин Вәйси булай дип нәтиҗә чыгарган. Гыйлме юк инде отылды, гыйлме бар, отылды.
Рафи Жамдиханны тыңладыгыз. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәдә дә укый аласыз. Аның адресы azatlik.org. Гала фикер белешү үзәге эш илдә Иран, Мисыр һәм Төркиядә шәригатьне хукукый өлкәгә, ягъни дәүләт идарәсенә кертү-кертмәү турында сораштыру уздырган. Һәм ислам илләрендә бу мәсьәләгә караш шактый төрле булуы ачыкланган. Мөселман зыялыларыннан алып көнбатыштагы дин әһелләре арасында да бу нигездә бәхәсләр чыккалап тора. Ягъни исламга игътибар арткан заманда шәригатьнең мәгънәсе көнбатыш күзәтүчеләрнең дә игътибар үзәгендә кала. Шәригатьне илдәге канунларга кертү турындагы сораштыру төрле яшьтәге белем дәрәҗәсе төрле булган кешеләр арасында уздырылган. Үзен Ислам җөмһүрияте дип атаган Иранда шәригатьне ирәнү үтә дә кызыклы булган, чөнки анда ислам тәртипләренең күпме төр өлеше дәүләт канунларына инде кертелгән. Әбуинның күршесе Төркиядә халыкның 99% үзен мөселман дип санаса да, шәригатькә караш бөтенләй башка. Чөнки дәүләтнең нигезләрен демократия һәм секуляр канунлар тәшкил итә. Аерым алганда, дини һәм дөньяви дәүләт нигезләре бер-берсеннән аерылган һәм илнең хукукый системасына дини канунлар кертелмәгән. Мисырда исә президент хакимиятенең көчле булуына да карамастан, дини нигезле фиркаләр соңгы сайлауларда халык тарафыннан шактый яклана башлады. Бу исә эш ил арасындагы карашларны ирәнгәндә бер мөһим юнәлеш булган. Чөнки әлеге илләрнең дәүләт үзенчәлеге, ягъни моделе, аның үзгәрүе кешеләрнең карашына йогынты ясый. Иранда халыкның күпчелеге шәригать дәүләт канунының бер өлеше булсын, әмма ул бердән-бер чыганак булмасын дигән фикердә тора. Ягъни шәригать белән генә чикләнмәү зарурлыгын әйтә. Мисырда исә Иран белән чагыштырганда хәлләр башкачарак. Кешеләрнең 3-тән 2 өлеше шәригать канунына гына булсын, ә 4-тән 1 өлеше шәригать булсын, әмма бердән-бер чыганак кына түгел дигәннәр. Төркиядә исә бу өлкәдә халыкның карашы башка илләр белән бик аерыла, чөнки фикерләр бик күп төрле булган. Мисырлыларның күпчелеге шәригать дәүләт канунларының төп нигезе булсын дигән. Әгәр кешеләр арасында хатын-кызлар дини канунларга күбрәк каршы тора дигән фикер йөрсә, сораштыру исә бу ике җинес арасындагы карашларның әллә ни аерылмавын күрсәткән. Ә хәзер Галып тикшерү нәтиҗәләре белән мәтин карашмас таныштыра.
Иран иракларының 14%, Мисыр иракларының 64% һәм Төркия иракларының 8% шәригать канунлары бердән-бер чыганак булырга тиеш дип санавын әйткән. Ә хатын-кызларга килгәндә, аларның фикерләре иракларныкыдан әллә ни аерылмый. Иран иракларының 62% шәригать дәүләттә төп канун була ала, ләкин бердән-бер түгел дип җавап биргән. Мисырлылар белән төркиялеләрнең бу мәгънәдә фикерләре бер төрлерәк икән, ягъни 30%-ка якын. Шул ук вакытта шәригать дәүләт канунларын бүтәнәй кертелергә тиеш түгел дип санаучылар да җитәрлек. Бу сан аеруша Төркиядә зур, ә мисырлылар керисенчә моңа каршы чыга. Төркия яшьләр арасында өлкәннәргә караганда шәригатьне кертергә теләүчеләр азрак икән. Мисал өчен бу өч илдә Иран, Мисыр, Төркиядә шәригатьнең тәэсиренә килгәндә Иранда хатын-кызларның 78%, Мисырда 99%, ә Төркиядә 72% диннең үз тормышында мөһим роль уйнавын әйткән.
Галып үзәгенең шәригатьне дәүләт идарә канунына кертү-кертмәү турындагы эш мөселман илендә уздырган сораштыру нәтиҗәләре белән мәтин карашмас таныштырды. Хөрмәтле тыңдаучылар, хәзер сезне түгәрәк истә сөйләшүенә чакырабыз. Аны Казан студиясендә Римзил Вәли әзерләде.
Азатлык радиосының түгәрәк истә сөйләшүе бик үзенчәлекле темага. Кайтучылар, сит илләрдә, сит төбәкләрдә туып үскән яки шул якка күчеп китәргә мәҗбүр булган милләттәшләребез, үзгәртеп корулар заманы җиткәч, Казанга таба юнәлделәр. Бигрәк тә элекке советлар берлеге таркалгач, төрле илләрдән беренче чиратта Үзәк Азия һәм башка шул яктагы дәүләтләрдә яшәүче татарлар ата-бабалар җиренә күчә башладылар. Моның нәтиҗәсендә Татарстандагы татарларның саны 47%-тан 52%-ка, ә кайбер мәгълүматларгә караганда тагы да күбрәк дәрәҗәгә килеп җитте. Дистә меңнәрчә, ә бәлки 100 меңнәрчә милләттәшләр Татарстанга кайта. Олар бирегә туган телгә, мәдәниятка сусап кайта. Ата-аналарның, кардәшләрнең кабер ташлары янына, бәлки оларның туган йортлары, авыллары янына кайталар. Ә кайберәүләрне бөтенләй беркем дә берничек тә көтми, ләкин алар барыбер Татарстанга, туган җиремә кайтам дип кайта, чөнки алар татарлар. Моңа кадәр Татарстанга күчүче мигрантларның 70-80% татар милләтеннән булды. Ә алар кайда яши? Аларны кем ничек каршы ала? Алар моннан ныгып киттеме? Алар нинди яхшы гадәтләр һәм бәлки тискәре күренешләр алып кайткан? Һәм алар Татарстанның тормышында ничек адаптацияләнеп, күнегеп китә? Иң мөһиме, 20 ел барган процесс инде җайга салындымы? Баш өстендә төбәк бармы? Аларга дәүләттән тиешле хукукый ярдәм, матди кайбер мөмкинлекләр, эш һәм башка фурсатлар бирелеме? Соңгы елларда демографик вазгыят катлауланды. Төгәл итеп әйткәндә, кеше саны артмый, киресенчә кими. Быел гына да Татарстанга вакытлыча эшләргә чит илләрдән 60 мең кешегә квота бирелә. Хәзер инде үзбәк, таҗик, Азербайҗан, әрмен һәм башка милләт вәкилләре Татарстанга 2-3 айга, 1 елга эшләргә киләләр. Кайберәүләр озак эшләп кайталар, кайберәүләре безнең кызларыбызга әйләнеп, гаилә корып монда яшиләр, кайберәүләр алып китәләр. Ә нигә даими яшәргә кайткан татарларга шартлар тудырмаска һәм ни өчен әле ата-аналары шушында туган икән һәм гомер буе Казаным, милләтем, телем дип яши икән, аларга монда килгәч тел өйрәнергә дә, гореф-гадәткә өйрәнергә дә кирәк түгел. Менә шундый кадерле ул без милләттәш мигрантлар. Бу әңгәмәдә катнашалар. Кочакларга һәм мәҗбүри күчеп кайтучыларга ярдәм итү вакыфы җитәкчесе Юнус Камалетдинов, Үзбәкстаннан кайтып Казан янындагы Иниш кәсәбәсендә үй салып дөнья көтүче Мансура ханым һәм мигрантлар мәсьәләсе буенча шөгыльләнүче яшь журналист Алина Камалиева әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Әйдәгез әле башта шушы күчеп кайтучылар Куаян ни өчен кузгалды, бу хәрәкәт ничек башланды һәм аларга ярдәм итү буенча җәмәгать оешмасы беренче адымнарда нәрсәләр эшләде дигән сорау белән бер 15-20 ел элек булган хәлләргә игътибар итик. Бу турыда Юнус Камалетдинов сөйләр.
Халык төрле Урта Азиядәге дәүләтләрдән монда уылды. Үзбекстанда ул вакытта әйтәләр иде, русский на Рязань, татар в Казань диеп. Аннан соң инде Таджикистаннан бик каты басым ясалды халыкларга, алар аннан насып качтылар. Аннан соң Кыргызстанда булды басым халыкларга. Анда башкача карадылар татарларга да, урысларга да, в общем башка милләтләргә. Мин ул вакытта инде татар истималы үзәгендә хезмәт итәдер идем. Ул вакытта әле Урыслар партиясе җитәкчелекне алып барадыр иде. Аларга күзәтергә дә, әйтергә дә, бәхәсләшеп, сөйләшергә туры килде. Андый проблема бар. Кочаклар һәм күчеп кайтырга мәҗбүр булган кешеләрнең проблемасы. Алар әйтәләр, юк, диеп. Мин бер ел жердем обком секретарына, андагы инструкторларга, башка лидергә, менә буны ачыклау өчен. Только менә 89 елда, ал 88 елда башлады, 89 елда дәвам итте. Инде күбрәк 90 елларда асыл барак китте. Мәсәләгә уйлап карый башладылар. Ул вакытларда күп кенә халык менә монда килде. Ну, татарлар инде Татарстанга кайталар күбесе. Башкортстанга, Ульяновск өлкәсенә кайттылар. Менә шуннан алар подкастым, аларның сораулары буенча, аларның үтенечләре буенча, без оештырдык комитет защиты беженцев. Ул вакытта әле миграционная служба юк иде. Миграционная служба эшли башлады 93 елны гына. Татарстанда менә шул күчеп кашып кайта торган гаиләләрнең проблемаларын хәл итеп килде менә безнең фонд 89 елдан башлап. Нинди эшләр эшләдек без ул вакытта? Кешеләрне урнаштыру. Авыл җирендә ул вакытта күп иде буш йортлар. Аларны авылларда урнаштырдык. Шәһәрләрдә дә урнаштырырга туры килде. Аннан соң гуманитар ярдәм, өс киемнәре, аяк киемнәре, балаларга төрле киемнәр барсында җыештырып, менә безнең полк китерә торган иде. Полктан җыеп алып, балаларга тараттык.
Мансура ханым, менә Юнус әфәнде Камалетдинов әйткәннәргә сез үзегез инде вакыф җитәкчесенең фикерләрен ишеткәч, үзегезнең нинди тәсирләр булды? Сез үзегез кайчан, ничек кайттыгыз һәм эшне нәрсәдән башлап җибәрдегез? Кемнәр сезгә ярдәм итмәде яки ярдәм итте?
Юнус әфәнденең бу сөйләүләре билгеле, дөреслек бар. Сүз дә юк. Әмма ләкин мин килгән вакытта 40 гектар бирелгән җирдән миңарга урын табылмады. Мин кызым белән икебез кочак таныклар белән килгәнбез. Безгә җир бирү турында килеп торыгыз, кергәләп торыгыз, җир бүленеп бетте, хәзергә юк диелде Юнус әфәнде тарафыннан. Шулай итеп йөри-йөрибез 95 елга кадәр җир ала алмадык. 95 елда минем улым берәүнең төзелмәгән җирен алды, акча түләп, ә без әле чиратта булдык. 96 елда төзелгән иде шул фонд белән инде договор диделәр алар. Ярый көтеп торыгыз, менә төзелмәгән җирләр булса, без сезгә бирербез. Шул ук вакытта Юнус әфәнде инде җыелган кешеләр китергән малларны бирәдер иде. Сүздә юк, кеше күп килгән. 40 гектар җирнең бүленеп бетүенә шик туды. Әмма ләкин шулай да ышандым, чөнки алар җитәкчеләр, аларга мәгълүм, бездә мондый информация ул вакытта юк иде.
Иң башта менә нинди оешма сезне каршылады һәм сез кайларга барып мөрәҗәгать иттегез? Сез ничә елда кайттыгыз әле?
93 елның октябрь аенда килеп миграция хезмәткәрләреннән зур гына чиратлар торып, икешәр көн чиратка язылып, без бу статусны алдык. Алар безгә юллама бирделәр Камалетдиновка барырга. Сез шул якка барыгыз, аларда өйләрдә булырга тиеш, щитовой иләр әзер һәм җирдә алар кулында. Без фәкать җир булгач суды бирә алабыз, үй салырга диештеләр. Шул 93 елның октябрыннан инде Юнус әфәндегә бардым, әмма ләкин 95 елда минем фәкать улым сатып ала алды 15 соты җирне Иниш поселогында.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында чит төбәкләрдән Казанга күчеп кайтучыларның проблемалары турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Юнус Камалетдинов, Үзбәкстаннан кайткан Мансура ханым, Алинә Камалиева катнашалар, әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара. Менә шулай итеп, туган җиргә кайту, урнашып китү бер дә җиңел түгел һәм иң беренче вакытта татар иҗтимагый үзәге һәм анда оешкан һәм аның координаторы булган Юнус Камалетдинов һәм башкалар ярдәм иткән. Әлинә, менә бу вакыфны кайдан эзләп таптың? Бу вакыф әле бармы ни ул? Мин уйлаган идем, инде ул фонд беткәндер дип, чөнки иҗтимагый үзәкнең дә биналары үзгәреп китте. Бу вакыф турында нәрсә белдең?
Бу вакыф хәзергесе вакытта эшен дәвам итә. Аларны татар иҗтимагый үзәк бинасыннан чыгарып, үзләренә аерым бина бүлеп биргәннәр. Ул Сәйдгалиев 3 урамында урнашкан һәм бу вакыф хәзергесе вакытта да үзенең эшен дәвам итә. Шулай ук Юнус Камалетдинов җитәкчелегендә.
Дөресен әйткәндә, берничә ел элек Россия Федерациясының махсус документлары, федераль программа чыкты. Кайларга барганда күпме судылар бирелә, ләкин алар Калининградка һәм ерак шәһәргә кайтучыларга беренче яктан бирелә. Шулай да вазгыять үзгәрде. Ә менә ничек булып киткән икән соң шушы иҗтимагый оешманың беренче адымнары? Тагын Юнус әфәнде Камалетдиновны тыңлый гале.
Мәскәүдә сорашырга туры килде, шундый хәлләр белән әле бернинди карар, канун кебек документ юк иде. Андый документ чыкты Рәсәйдә беренче, 90-нчы елны. Постановление о регулировании или о порядке приема и обустройстве соотечественников диген. Шундый оешма булды аларда. Ә безнең Татарстанда шул вакытта туды инде безнең оешма. Аннан соң китте эшләр катлаулырак. Нинди эшләр? Монда авылларда, шәһәрләрдә урнаштыру гына түгел, без үзебезнең филиалларны оештырдык. Чаллыда да, Алабугада да оештырылды инде. Аннан соң без шундый фикергә килдек. Бу минем шәхси фикерем. Kötül kişilerine mümkünlükleri var iken uğraştırığa bulay birgeleşip, kümekleşip uğraştırığı bir oğulda zir olubalarga işinde uğraştırığı degen. 93 yılında işli başlayan bir sonra sorbanlar karşı çıktı. Biz indi 92 yılının yıl ayında olduk zir Biyiktau rayonunda. Mene onda tüzüdük oğul 204 galege. Mene hazır vakitte indi ol paşa olup bütünle işlengen. Telefonlar da var yurtlarında koyduğun kişilerin. Yakşığına yurtlar tüzüdüler. No ol yurtta ol paşa olup tüzüldü onların üzleri koksasına. Üzleri tırışlığa bile. Kaybirleri hani suda da oldular. Fundamentka da yeterlik tübüleyi devlet bergen sudalarının. Lakin yurtlar tüzüldü.
Mansura ханым, мен мында йортларны алар үз кишләре белән салдылар дигән сүзләр яңгырады. Бу йортны сез үзегез ничек салдыгыз? Команда торучы башка кишләр үз хисапларына салдылармы?
Әйе, үйләр үз хисапларына салынды, чөнки аларга 15 соты җир бирелде, колхоз җире, шәшүлек җир. Анда әле юк иде бернинди коммуникацияләр. Шәхсән без алган җирдә хәзерге көндә дә әле су, ут дигән нәрсә эшләнеп бетелмәгән. Инде күп еллар узгачыннан без 10 елдан артык үйне салдык, йөреп, урышып, түрәләргә кирип, аларга төшендереп, төшенделәр билгеле, газ үткәрделәр. Хәзер һәрбер йорт урынында әле салынмаса да газ кертелгән. Һәм бу йорт салучыларга уже җиңелрәк булачак. Әмма су дигән нәрсә әлеге көндә дә бәлә. Электр энергиялары да әле һәммә җиргә дә үткәрелмәгән. Асфальт юллар бөтен поселокта әйтеп булмый, юл салынган дип пишарак йөреп йөргән җирләр бар. Күп җирләрдә бездә хәзер хәлле кешеләр тиз генә өйләр салып куйдылар. Чөнки кашак булып килгән кешеләр узак еллар өйләрне сала алмадылар.
Шулай итеп, бу Иниш дигән кәсәбә, поселок кайда урнашкан ул? Һәм ул нинди хәлдә хәзер? Менә мин әле анда үзем булмадым, һәм кызганычка каршы мин бер генә телевидение экранында тапшыруында да, газет журнал битләрендә дә бу Иниш турында татарлар өчен махсус яңа төзелгән өр-яңа авыл турында күрмәдем, ишетмәдем, тыңламадым.
Иниш инде ул үсеп килгән яңа авыл бит инде. Анда 260-ка якын хуҗалык хәзерге көндә булырга тиеш. Бездә бар балалар бакчасы. Балалар бакчасы инде ничек эшләгәнен без күп кенә хәбәрләштек, әмма ләкин аның эшләве бик зур сорау астында. Анда су да юк, газ да юк. Берничә генә бала анда йөри ала.
Бу өр яңа авыл әле ныгып тамыр җибәреп бетмәгән. Хәзергә шул эчәргә су, электр һәм газ бераз килгән, шулаймы?
Әйе, әйе. Җир бүленеп бирелгән для социаль-культурных строения. Әмма шул җирләрдә хәзерге көндә уже сатылганлыгы безгә мәгълүм булды. Кайдадыр клуб булырга тиеш, типовой балалар бакчасы булырга тиеш, мәчет булырга тиеш. Фондның генеральный планы буенча бу җирләр картада күрсәтелгән. Ләкин ул җирләр уже шәхси хуҗалыкларга сатылган шәһәр кешеләренә. Хәзерге көндә мәчетне юллап йөри безнең Насыров Игорь дигән кешебез, әле аңарга юл юк, юл бирмиләр хаманда. Регистрациядан үтә алмый, инде бер еллап йөри бу кеше. Нигез салырга әле безгә юл ачылганы юк.
Сез шәһәргә ничек килеп җитәсез? Нәрсә белән? Һәм вакыт күп үтәме?
Безгә расписание буенча 340-нчы автобус йөри. Дербышкада 804 километр дигән җиреннән китә һәм Пермякка кадәр авыл советының бинасына кадәр килә бу автобус. Шушы автобус белән без шәһәргә чыгабыз. Йөрми калган вакытлары да була.
Монда прописка дигән нәрсә буламы? Сез сайлауда катнашасызмы? Ничек хис итәсез монда үзегез? Үз егездәме әллә берәр шундый вакытлыча булган лагердәме?
Дөресен генә әйткәндә, әле без хуҗа дип үзебезне исәпли алмыйбыз. Чөнки күп кенә безнең мөрәҗәгатьләрне соңга сукмыйлар. Шуның өчен безнең авылның хәле хәзерге көндә шәһәрләшеп китәбез без. Кашаклар поселогы түгел, аларның мохтаҗлыгы юк акчага, алар тиз генә һәрбер эшне дә каршылыкны да хәл итеп куялары. Депутатыбыз Затова әйтүенә караганда бер 11ләп кенә семья калган. Хәзер шәһәр кешеләре күбрәк. Аларга бит иркенрәк үй салырга ашыкмыйча салалар. Чөнки алар финанс ягыннан да кысынкы түгел, аларның торырга җирләре бар. Аның ниндидер бер үзенең тәртибе бардыр инде, безгә мәгълүм булмаган. Кашаклар төзи алмасалар, алардан алалар, шәһәр кешеләренә саталар.
Ягъни кашаклар кәсәбәсендә хәзер
yozlig etib Sariyandagi yurt soluvchi qozonlar ortib ketgan hamalar ko'p maraka kelib
chiqayolmaslar ko'prak deb aytsamda so'zim yolg'on bo'lmas chunki bu vitinda kunda isaplana turgan narsa uni oshiqlarga bo'ladi bizga u ortiq ma'lum tugul ammo lekin keluvchilarning tezgina suv o'tkarib o'tlarin ishlab yurt solib qoluvlari ko'z oldimizda vitindi
Siz Ozodlik radiosi to'lqinlarida chetti bo'klardan Qozonga ko'chib qaytuvchilarning problemalari to'g'risida to'garak ustal silashuv tinglaysiz. Silashuvda Yunus Kamaliddinov, O'zbekistondan qaytgan Mansura xonim, Alina Kamaliyeva qatnashalar, angamani Rimjir Vali olib bora. Hozir Yunus Kamaliddinovning anglatmalarini ham istaliklarini tog'in tinglaygali.
Bugungisi kunda ko'p tatarlar qaytdi Tatarstonga.
Bir 200 minglab bordir deb o'ylayman. Chunki mana bizning fond orqali o'tdi 36 mingdan ortiq g'oyla. Bu betali bir posyolik kirmakidagina tugil, biz yer olib berdik o'rnashtirish uchun Qiliki yonida 96 g'oylaga, ondan so'ng Olabug'ada 220 g'oylaga yashil o'zan rayonida o'rnashtirilgan bo'ldi. Шулай итеп, 5 поселок из урнаштырдык инде 1800 леп гайлени. Уллахыпта бар иде бик каты каршылыклар, значит, айрым авылларда урнаштырыу дөрес түгел ди. Менә бүгенге көндә аның дөреслеге уже ашылды. 15 суты булсын, 10 суты булсын, ул нәрсәдер аның кулында бар, кайтканда монда. Шулай эшләгәндә инде без күп кешеләргә ярдәм иттек. И хәзердә дәвам итәбез шул эшләрне.
Мансура ханым, сезнең и мәсьәләләргә тулысынча хәл ителеп бетмәгән. Авылыгызның хәл ителә торган, ләкин барыбер хәзергә хәл ителмәгән мәсьәләләр нидән гыйбарат? Нинди ярдәм кирәк сезнең авылга әле?
Бүгенге көндә фонд бездән читләштерелгән, җирләребез бирелгән Биектау администрация карамагына. Без инде күп кенә мөрәҗәгатьләр белән чыктык. Әмма ләкин бездә хәзер алып сатарлар күбрәк. Ни өчендер җир сату бик ошап китте кемнәргәдер. Кочакларыбыз безнең җирсез йөриләр. Килгән кешеләр, алар шәһәрлекләр алалар, һәм даже хәтта читтән килгән акчалы кешеләр, менә Юнус Гарафутдинович әйткән кебек 1.5 млн дип шундый акчалар түләп җирләр алалар. Иң алдан килгән кешеләргә бүленгән җирләрдә акча түләсәләр дә коммуникация дип. Ул коммуникациялар әле үткәрелеп дирмәгән.
Кошаклар фонды җитәкчесе Юнус әфәнде эшләгән эшләрне искә алды. Мансура ханым бүгенге кыенлыкларны кадак кебек кагатырды. Бер яктан иҗтимагый оешма вакиле, икенче яктан үз нужасы белгән читтән кайткан татар кешесе. Әбит хәзер күчүчеләр белән миграция хезмәте, башка дәүләт органнары һәм дә муниципаль берәмлекләрдә шөгыльләнә. Димәк, бу сөйләшүгә аларны да чакырырга кирәк. Кайтучылар темасын күтәреп чыккан Алина Камалиева үзедә миграция хезмәтенә Биектау район администрациясенә барырга җыена. Бу сөйләшүнең төп нәтиҗәсе шул. Кайтучылар татар халкының газиз бер өлеше 200 мин кешегә җитсә дә, аларны һәм аларның проблемаларын тулысынча күз аллау хәзергә юк. Матбугатта да, радио телевидениедә дә кайтучыларның кайсылары хаклы, кайсылары арттырып җибәрә, кайда уңай тәҗрибә бар, кайда җитешсезлекләр тупланган, моны күрүче, күрсәтүче юк әле. Казан, Яшел Үзән, Алабуга һәм башка районнарда читтән кайткан татарлар күпме алар? Һәм аларның тормышлары ничек? Шуннан да кайтучылар өчен махсус салынган инештә 250 ләп йортның бары тик 20-30 гына читтән кайткан татарларга бирелгәнме? Шуннан да калган җирләр Казаннан килгән хәлле кешеләргә коттедж төзергә сатылганмы? Әлбәттә, радио ул тикшерү оешмасы түгел, ә кешеләрне тыңлау, сөйләү һәм сөйләтү коралы. Шулай булгач, Иниш авылына да барып, ондагы җәмәгатьчелекнең идарәчеләренең моң зарларын тыңларга кирәк булды. Нишлисең башка бер җирдә дә бу турыда сөйләмәгәч. Шулай итеп, Азатлык радиосы бу теманы даими яктыртып барачак. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмамлана. Ә инде кайтучылар, кайтучыларны кабул итүчеләр яки чит төбәкләрдән кайтырга җыенучылар үз теләкләре белән хәбәр җибәрергә, бүлешергә теләсәләр, Азатлык радиосының Казан бүлегенә язсыннар. Адрес: Казан 12, абонемент тартмасы 155, телефон 5701246.
Программабыз озагында сизге дини сахифа кысаларында Кур'аннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садиқ таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Кур'андагы рагыт Ягъни Кук-Кукрау сурасының 17-дән алып 20-чыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 43 аяттан торган бу сурада дөньяда Аллаһ Тагаланың кудретен испатлаучы дәлилләр китерелә. Һәм шуларга карата Мәккәле мүшриктәрнең мөнәсәбәте аңлатыла. Мүшрик дип Алладан башканы илаһ тотучыларга әйтелә. Бүген сезнең игътибарыгызга Шушы сураның 21-дән алып 29-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Валлазина йасилуна ма амараллаһу бихи ан юсала ва яхшауна раббахум ва яхафуна суал хисаб. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب
سيز قرآندك راغد يعني كككراو سورة سنن 21-дән алып 29-га кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Акыллы кешеләр Алла шәфкать мәрхәмәт кылырга кушкан кешеләргә шәфкать мәрхәмәт кылырлар. Тагы алар Роббларыннан куркып яхшы эшләр кылырлар. Кыямәт көненең каты хисабыннан куркып, явыз эшләрдән сакланырлар. яна ул акыллы кешеләр Роббларының ризалыгын истеп, дин юлындагы мәшәккатьләргә сабыр итәрләр. Намазларын вакытында укырлар ва без биргән малдан ислам файдасына яшереп тә, күрсәтеп тә бирерләр. Бер кешедән явызлык күрсәләр, аңа каршы изгелек итәрләр. Әнә шулай кешеләргә дәннәтләр булар. Алар Гадин исемле дәннәтләргә керерләр. Тагы аларның аталарыннан, балаларыннан, хатыннарыннан Коръан белән гамәл кылып, изгелек иткәннәре дә Гадин дәннәтләренә керерләр. Ва алар янына һәр ишектән фәрештәләр керерләр. Алар әйтерләр: "Сезгә сәлам булсын. Тыныч, имин булагыз. Дөньяда бүтән авырлыкларны күтәреп, хак динне тотканыгыз өчен. Ва бу дәннәтләр сезгә ни хош нигъмәт. Аллага итагать итәргә ант иткәннән соң антларын бузучылар, алар Алла кисилмәгез дип әмер иткәннән соң хак мусульманнардан киселәләр. Ва җир үстендә төрле бузыклыклар калалар. Аларга Алланың лагнаты ва аларга бик яман йорт җәһәннәм. Алла теләгән кешесенә ризыкны киң кылар ва теләгән кешесенә ризыкны тар кылар. Әмма кафирләр дөнья байлыгы белән шатланырлар. Бит ахирет алдында дөнья байлыгы алдый торган бик аз нәрсә. Кафирләр Мөхәммәткә Коръаннан башка аның пәйгамбәрлеген куәтләүче бер галәмәт индерсә, иман китерер идек дип әйтәләр. Син аларга әйт: "Алла үзе теләгән кешеләрне, ягъни кире кешеләрне хак юлдан адаштырыр ва үзенә итагатьле, инсафлы кешеләрне туры юлга күндерер. Ул туры юлга күндерелгән кешеләр Аллага һәм Коръәнгә ышанырлар да, Алла зикере ва Коръән вагазы белән күңелләрә карар табар, рәхәтләнер. Шуны белеп торагыз: күңелләр әлбәттә Алла зикере ва Коръән вагазы белән генә карар табарлар. Бит иман китереп тә изге гамәлләр кылган кешеләргә шиксез шатлык, хушлык ва туба агачы астында күләгәләнү һәм күркәм урыннар булар. Коръәндәге рагат, ягъни Күк-Күкрәү сүрәсенең 21-дән алып 29-га кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Менә сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз. Thank you.